Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpsögu síðdegis þáttin ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og við ætlum að ræða við hann Gústaf Skúlason, okkar mann í Svíþjóð. Sæll og blessaður, Gústaf.
Já, góðan daginn, sæll og blessaður, Pétur.
Nú, það nú þannig að aðildarríki Evrópusambandsins hafa haft neitunarvald til þess að koma í veg fyrir það að þeir verði þvingaðir til þess að gera eitthvað sem að þjóðríki hefur nú síðan vilja gera. En núna stendur til að breyta þessu. Hvað segir það, Gústaf?
Já, framkvæmdastjórnin eða í Brussel verður núna í vikunni samkvæmt grein í Financial Times sem að síðan var sagt frá henni í Svíþjóð. Núna í vikunni við þá allar framkvæmdastjórnin að leggja fram sem sagt tillögum það að kosningalögum innan sambandsins verður breytt þannig að þeir sem áður höfðu Þjóðir gátu sagt nei, það verður tekið af þeim og þá á einfaldur meiri hluti að ráða. Og þetta á að gera til þess að það sé hægt að koma á sköttum því að Evrópusambandið fyrstir mjög í það að koma á eigin sköttum til að byrja með svona aðeins kannski ekki út frá sömu sköttum og eru fjárlögum aðaldaríkina, þetta eru svona auka sköttum og síðan verður farið yfir í loftslagsskatta umhverfisskatta og seinna meir yfir í virðisaukaskatt. En málið að þeir segja að það verði að afnema sjálfsákvörðunum rétt þjóða sem að hindur í vegi fyrir því að koma á svona það sem að þeir kalla samkeppnis hæfileikur á sköttum innan Evrópusambandsins.
Þannig að fullveldiskrafa þjóða henni verður í svona ítt til hliðar og fullveldiskrafa verður ekki lengur degð heldur löstur.
Já, sjálfsákvörðunar réttu þjóða. Það er löstur, það stendur í veginum fyrir það sem að Evrópusambandi ætlar að reyna að fá fólk að kaupa sér að koma á samkeppnum hæfum sköttum innan sambandsins með því að það sé bara einn aðili eða einfaldu meiri hluti sem ráði því. En þetta náttúrulega allt saman bara byggingasteinn í vegferðinni að stórríkinu sko því að endalega markmiði náttúrulega bara ein fjárlög frá Brussel fyrir öll aðildarríkin að þetta verði bara eitt ríki með ein fjárlög. Þannig að sko sjálfstæði ríkja það bara gleyma þér sko.
Nú þingin í þjóðríkjunum í Evrópu þróuðust utan fjárveitingavaldið. Bretlandi til dæmis að þar var auðvitað krafan hjá millistéttin og þeim hópum sem að voru að taka völdin meira til sín það var að fá fjárveitingavaldið í sínar hendur. Nú þetta smá saman að hverfa og þetta auðvitað byrjunna á því eins og þú lýsir þessu en hjá okkur og yfirleitt í ríkjum sem að búa við ég hef ekki sagt fullvelda mestuleiti Það fjárveitingavaldið alfarið í höndum þingsins við komandi þjóðríkis.
Já, en það sem sagt það sem að þeir alltaf að er að byrja núna að afnema með en þessu fyrsta skrifi.
Getur það verið herinn líka til þess að koma á sameiginlegum her? Kann það að vera eitt af einum ástafnir?
Já, alveg öruglega. Sko, þetta fylgir hvað öðru, sko. Núna voru verið á tilkynna núna að Frakkland og Þýskaland að hefja samrunaferli og Evrópusambandið búið að stofna hér og það gengur, hefur að lesa fréttur og það gengur mjög hratt og það voru einhverju blaðamenn á fundi sem voru að spyrja hvað eru þið komin svona langt. Já, við erum ekkit að býja þetta neinu, var svarið, sko. Þannig að þetta allt komið á fulla ferð.
Eru þeir farnir að láta þess að nýju hermenn veri í ákunnum búningum og þeim stillt upp þarna þegar þeir mætast hérna leittogarnir hann í Evrópulöndunum?
Já, ég veit ekki alveg, ég veit að þeir hafa verið sko, þeir hafa verið, eru með búninga með Evrópufánanum.
Já, ég sé það einhverstaðar. Já,
þeir eru með það og það verður auðkennið á hernum sko.
En ég sá það að sangat skoðanakönnum Þýskalandi það meiri hlutin sem óttast Rússland en það næstu því eins margir sem óttast Bandaríkin. Hvað við þarf að verða þannig í Evrópusambandinu? Lítaðir á bandamenn sinn fyrir vestan haf sem hugsanlegan óvinn?
Já, þetta náttúrulega sko aðallega bara áróður sko. Það er viðskiptast fyrir í gangi milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins og það þá eftir að harna þar og það mjög sko þetta viðbrögð aðallega frá þýska bílaiðnaðinum. Því að það verið setja tollar á þýska bíla þá þetta að seljast í Bandaríkjunum sko. Þannig að þetta er partur af viðskiptastyrjunum, þetta bara áróður sko gegn Bandaríkjunum til þess að vernda þýska hagsmuni. Og Evrópusambands tollana og það fyrirkomulag sem Evrópusambandi hefur.
Þannig að bílaframleiðendur í Þýskalandi þurfa að standa frammi fyrir Bandaríkjunum tollum þaðan og svo að standa frammi fyrir breyttri skipan mála í Evrópu vegna Brexit því að Bretarnir hugsanlega kaupa minna færri bifreiðir af þjóðunum sem þeir hafa gert mjög mikið því að það mjög skilst að það séu minn sko 700.000 þjóðverjar sem vinna meira að minna leiti að framlega bíla fyrir Bretana.
Já, ég var einmitt að sjá að það var einn innan að eða fórstjóri sem var að tala 780.000 mann.
Já, það er, já,
einmitt. Þannig að þetta er ekki litlir hagsmunu, sko, en það er sko við það Bretar farið út að þá sko áraðurinn sem að við kynntumst í æsir, sko, það er bara dropi í hafið með að við þann gengdar botnlausa auður sem er leðjað yfir Bretana, sko. Það bara allt að fara til, en þetta náttúrulega algjörlega bara kólrán, þetta bara áróður, sko. Málið að Evrópusambandi fer miklu, miklu verð út úr því að missa Bretana.
Já.
Og það er líka kannski skýringin á því af hverju þeir eru að breyða svona við bæði með samrunanum og með að koma á nýjum sköttum og taka völdin á þjóðunum, sko.
En Gustaf, í Svíþjóð, hverjir eiga blöðin og fjölmiðlana þar? Nú vitum við vel að fjölmiðlastarfsemi er ekki mjög gróðavænleg og hefur ekki verið í Evrópu frekar en á Íslandi, en þá það spurningin það hverjir geta haldið þessu gangandi, það eru þetta alþjóðlegu bankarnir einhverju leiti og svo eiga þeir kannski í þessum bönkum, í þessum fjölmiðlum. Hvað segir þú, hverjir eru eiginlega, hvernig með eignarhaldið í sænskum fjölmiðlum? Þekkist það vel?
Man þyrfti nú eiginlega að kynna sér það betur, sko. Bonniers, það eru náttúrulega sterkar, peningastarkar fjölskyldur sem hafa byggt upp og líka í iðnaði hérna bílaðin og annað sem og Bonniers er ein stærsta aðeiling hérna í blaðútgáfu og fjölmiðlum, sko.
En hefur ekki blaðútgáfan dregið saman, sko, eins og annars
það? Já, það náttúrulega sama þróun hér og annar staðar en sko það fer mikið yfir á neti sko.
Já,
gríðarlega mikið yfir á neti sko. En ef við fara aðeins yfir í ástandi í sænsku kosningunum.
Já, við skulum gera það líka.
Já, ég kem nú tilbaka til Evrópusambandsins og saminu þjóðan eftir. Það er hrikalega fréttir þann. En kosningarna hérna, það er sem að og það átt að kjósa á morgun þriðaskipti um traust fyrir fórsetaefni en það búið að fresta því í tvo sólarhinga vegna þess að kommunistaflokkurinn eða vinstriflokkurinn hérna hann skiljanlega finnst mér samþykkt ekki orð eða grein í samkomulagi sem þessi fjóri flokka gerðu þar sem hafa sagt að það ætti að halda vinstri flokknum fyrir utan öll pólitísk áhrif.
Já.
Þannig að þeir gerðu kröfu þá til sósialdemokrata Stefán Löfvens að breyta þessu og hann fór eitthvað að ræða við þá og ætlaði að reyna að gera það en þá eru frjálslyndir og miðflokkurinn glerharðir að það með ekki gera það þannig að það ekkert víst sko að þetta gangi gegn. Og nú farið að verða sko mjög mikil svona ókýr finnum í pólitíkinu út allt sko. Og það eitt af því sem að er svona svolítið fyndið sem ég verið að segja ykkur frá, það var hún hérna Annie Lööf hjá miðfloknum. Hún var búin að lofa því fyrir kosningar að hún myndi geta upp hægri skóin sinn ef að frekar heldur hún að stýðja ríkisstjórn með Stefán Löfven. sem hún gerir í dag. Já. Þannig að núna fyrir utan flóskrifstofi miðflóksins einn í Stokkunum þá alveg heilur hrúðnar og hægri skóng sem að fólk að gefa henni til þess að borða það. Þannig að hún hefur nú að borða hennar vetur, en verður ekki, það ekki að deyður hún.
Já, en hún náttúrulega fekk talsvert gott fylgi í síðustu þingkostingum, útkoman var nokkuð góð hjá henni, en ef efnt væri til kostinga núna þá væri útkoman talsvert önnur, þannig að hún vill helst ekki fara í kostingar og það þess vegna sem hún vill semja við löfin, það ekki tilfellið?
Jú, það gríðaleg undir alda og gremja í herrbúðum náttúrulega hægri manna, herrbúðum borgara fyrir þessi svik, sko. Alveg gríðaleg gremja og þessi skósöfnun og það grínir sambandi við það, það nú svona, svolítið svona, hvað ég var að segja, útrás.
En nú eru miðflokkurinn og Allians, eða hérna segja frjálslindir, búin að eyðileggja samvinnuna milli borgarlegu flokkana, þetta sem er kallu Allians, samstarfi við Moderata og kristilega flokksins, það segja miðflokkur og frjálslindir, kristilegir og Moderata. Þetta er ekki lengur, þetta bandalega er ekki lengur til staðar eftir þessa ákvörðun miðflokksins og frjálslindra að ganga til samninga við löfin.
Nei, það rétt, það þetta sambandi þetta bandalag bara sprungi og farið og skaðin sem skeður, það enginn sem sér ennþá fyrir endanum á því hvaða afleiðinga það hefur endanlega.
Nei, þetta uppstokkun í sænskri pólitík, þannig að það má búast þegar fylkingarna breytist.
Alveg. Og svo maður að lesa sko á sama tíma og þetta að skeða, það óbeldi ekkert minga, það verið að drepa fólk hérna til hægri og vinstri um hann hérna, það verið að drepa í morgun hérna á norðurhliðinni, fólk stungi, eitt stungi með tíu stungur í magan, það voru skotbardagi hérna í Sjænsta sem rétt fyrir vestan mig, það sem ég bý sko á laugardaginn var og eitt drepin þar eða tveir og þú veist, og svo var að koma skýrsla núna frá sænsku leynlögreglunni og þeir segja það, þeir segja algjör barnaskapur hafi ríkt algjör, fólk hafi algjörlega bláið gagnvart sem sagt íslenskum vígamönnum og komið þeirra hingað og Svíþjóð er með stig 3 af 5 og það þýðir það stig 3 að það geti gerst hryðjuverk þannig að það er viðbúnar og þeir segja það að stærsta, sko, leynilögreglan segir það hérna í sinni skýrslu stærsta og Svíþjóður í dag stafar af íslenskum vígamönnum og það eru núna til dæmis réttarhald núna yfir 6 manns og það hefur búið að vera byrta myndir af sprengjöfni sem þeir hafa safnað saman og þeir voru með myndir af 3 stöðum þeir ætlu að sko, þetta hefur dugað í marga hryðverkar árásir það voru sama sprengjöfni og að nota í London og hefur verið nota hérna í Evrópu og þetta sko, þeir voru með myndir af Járnbrautarstöðinni hérna í Stokkólmi af Mall of Scandinavia, það nýjasta stærsta kaupsendri hérna í Stokkólmi og svo aðal gatnamótanum Kungsgatan Sveðvegin í miðborg Stokkólms. Þannig að þeir ætlu það bara að drepa sem flesta. Sko.
En tilgangurinn að skapa upplausn?
Já, þetta eru bara íslamistar, þetta eru salafistar, hryðjuverkamenn og það er bara að drepa, já, þeir koma hinga bara til þess að gera usla og drepa fólk. Það er þeirra tilgangur, það er þeirra markmið.
Þrátt fyrir það að Svíþjóð, sjálfsagt engi þjóð í Evrópu, hefur komið eins og vel fram með múslima og íslam eins og sænska ríkistjórnum.
Já, þú getur rétt ímyndaðir og svo get ég sagt þér eitthvað frá öðru hérna að nú íslenska ríkistjórnin og Ísland voru meðlumur þarna í saminuðu þjóðanum, sko.
Já.
Og núna í dag þá var að koma fyrir eitt það að jafnréttisráð saminuðu þjóðana eða UN Women, United Nations Women, sem að fjallar það að koma á jafnrétti milli kynjan í heiminum. Hvernig heldur það að kosið sem var að fórsetta ráðsins?
Ég veit ekki.
Já, hefði kursum mann sem heitir, ég með nafnaði henni fram, Marwan Ali Numan sem frá Jemen.
Og
þegar maður kíkir á, það hefur gefið út skýrsla fyrir jafnrétti í heiminum sem heitir Gender Gap skýrslan og hún hérna sýnir lista yfir öll lönd í heiminum. Það eru 149 lönd á þessum lista. Ísland númer 1, gengur vel með jafnréttismál kynin á Íslandi greinilega. En í 159. sæti sem næsta sæti á listanum Jemen.
Já, já.
Og þá hefur þetta verið gagnrýnt harðlega meðal annars af mannréttinda samtökum. því að þeir segja það að þetta sé svona áleik eins og að velja brennuvarg sem slökkulistjóra í höfuborginni að vera að setja þennan mann þarna og þeir spyrja sig og það búið að skrifa fullt af bréfum til saminu þjóðana bæði til framkvæmdastjóra saminu þjóðana því að menn spyrja sig hvernig hægt að velja fulltrúalands sem að neitar konum um heilsugæslu og sjúkrós nema
þeir hafa þeir hafa nú ekki efni á almennlegur í heilsugæslu þarna í Jemen er það ekki það sem Nei. Líka málið sko?
Já, það gæti líka verið það og en þar vegu til dæmis vitni kvenna bara helming á við vitnisburg
það kóran
já og ég meina og þá spyrir menn sig er þetta rétti aðilinn til þess að leiða jafnréttisbaráttu kvenna í heiminum. Og þetta eru nú vinirnir sem að íslensku feministarnir og ríkisstjórnin eru komnir í sæng með og slagtómið á alþjóða vettvangi. Bara svona
svo fylgis með. Já, það náttúrulega Íslendingar bandaríkjamenn sögðu sig frá mannréttindanefnd þarna saminu þjóðana. En Íslendingar fylltu upp í skarðið og eru komnir þangað með já, alls konar Já, þjóðum sem eru kannski ekki þekkt fyrir jafnrétti, mannréttinda, hagsmuna, vend eða þá réttlæti í gagnvart ólíkum hópum. Þannig að þetta svolítið merkilegt hvernig þetta þróast, Gustaf, það það.
Já, þetta allt upp og niður. Ég menna að velja, sko, þetta þýðir eiginlega það að nú getur Jemen sagt, og nota sem afsökun, bæði heima fyrir og gagnvart sína þá vinum eða óvinum eða hverjum sem er, þeir geta sagt, já, við erum með þessa fínustu hjá saminu þjóðanum. Það gefur þeim, sem sagt, hvað ég að segja, kredit fyrir það að þeir séu svo duglur í jafnréttismálum, að þeir geti fengið þetta embætti.
En það náttúrulega fylkingar sem takast á í Jemen, annars vegar önnur fylkingi stutt af Íran og hinn stutt af Saudi Arabíu sem nú sterkari fylkingi líklega. Ég veit ekki úr hvori fylkingunni þessi kemur, en sjálfsagt viðhorfið til kvenna ekki ólíkt hjá þessum fylkingum.
Nei, það rétt. Hann kemur úr fylkingunum sem er ríki, ríkistjórnin sem að fær stuðning sátti
til að
kasta sprengjum á eigin landsmenn.
Já, það mátti búast við því. Sko, þeir eru að reyna að ná einhverju samkomulagi þarna sem betur fer segi ég. Því það eru 14 miljón manns í hættu, bara í útrýmingarhættu þarna. Þetta skelfilegt mál allt saman. Og einhver skelfilegustu mannréttabrot sem hafa átt sér stað síðustu misseri einmitt á þessu svæði og sátarnir eru jú í mannréttindanefndinni og margir eiga bátt með að skilja að hver Sáti Arabía er svona nýtur vendar í raun og vera alþjóða samfélagsins og auðvitað er það út af olíuframleiðslunni sínist mér að heldur það ekki, Gustaf?
Já, það eru hagsmunir hann að því að þetta er En þetta nú bara svona skilur, það allt einhvern megin upp og niður, sko, það
En ef við snúum okkur aftur að pólitíkinni hann í Svíþjóð, við vorum að tala um allians, bandalag, borgaralegu flokkana er að sundrast og gæti gjörði til nýtt bandalag, það að segja bandalag moderata, kristilegra og Svíþjóðademokrata. Þessi þrýr gæti náð saman. Og það myndi nú ekki döga með að við þingmannafjölda þeirra að vera í meiri hluta. En eftir næstu kosningar, og það gætu kannski verið innan seilingar, að þá myndu þeir gæta hugsanlega að ná meiri hluta þessi þrýr. Sérstaklega ef að frjálslindir hverfa af sjónarsviðinu og umhverfisflokkurinn og fylgi minkar hjá miðflokki og krötunum.
Já, það er gæti orðið þannig en það er... og mótiratarnir eru ennþá ekki alveg búin átt að segja þeim
Nei.
þeir Hins vegar eru þeir sko, það, Jimmy Åkesson formaður síðhjóðdemokrata var í sjónvarpuninni í gær og hann lýsti mjög vel sko, hann sagði það, það skiptir ekki máli hvað maður segir því að það veruleikin þarna úti, sagðan.
Já.
Fólk veit og veruleikin og það, það þýðir ekkert fyrir okkur og hann, okkur að vera að segja eitthvað annað, veruleikin mæri okkur alltaf já, á endanum og, og hann lýsti þannig fyrir að þessi þróun með að, að miðflokkurinn og, og, og frjálslindir hefur hlaupið í fangi og sósældamokrötum honum fannst það vera eðlilegt því að þeir væru meira vinstri sinnaðir og, og það væri miklu, það væri þá að koma svona meira hægri eða borgara, borgara bandala þá með þessum þremur flokkum sem þú nefndir sko.
Já en ekki vandinn að Jimmy Håkesson í raunum verið að segja einfaldlega Að, að þið verðið að viðurkenna Svíþjóðardemokrátana sem flokk, sem stóran flokk, sem á að taka þátt í hinni lýðræðislegu umræðu og í þessari lýðræðislegu hérna, stjórnmálabaratu sem í Svíþjóð því að það gengur ekki að útiloka eina milljón svíja sem að kusu Svíþjóðardemokrátana. Hvað segir það?
Já, nei, það náttúrulega algjörlega ólýðræðislegt og algjörlega, sko, sko, það eru ekki fulltrúa stjórnmálaflokkana sem að kjósa hverju sitt á þingi.
Nei.
Það gera kjósendur.
Já.
Og það það sem að við köllum lýðræði. Að við höfum rétt að fara, við kjósum og við veljum okkar fulltrúa sem fara á þing.
Já.
Svo það verkefni þeirra sem kom inn á þingi að mæta málunum þar og gera samkomla sín og milli skipa ríkjustjórn og leysa málin. En sósialdemokrata þeir í Svíþjóð, þeir, sko, þeir eru með svoleiðis botlausan hatursáróður á Svíþjóðdemokrata, málaðu upp sem nasista, fjandana yfir, öll, yfir allri Svíþjóð og sleppa engu. Og þeir, þeir eru sko svo valdasjúkir, krataði hérna, að þeir, þeir eru reyðbúni til þess svona allavegna í orði. Þetta samkomulega sem þeir gerðu við þess að flokka, það var mikil eftirgjöf á, á ýmsum sviðum og, og, og sumum fannst að, voru nú að skrifa það, þeim fannst að svona, hann gæti ekki, það var ekki hægt að fjarstýrunum frá miðflokknum til dæmis því að hann gaf svo mikið eftir fyrir miðflokkin en hins vegar þá það takt í kratana þeir gefa eftir og svo snúa við blaðinu
en samþykkti löfven að draga úr aðstreymi og, og taka hérna, fastar á, á landamæravörslunni og, og taka við færri hælisleitendum samþykktan það gagnvart frjálslindum og miðflokknum
Nei, það er nú held, það var ekki krafa miðflokksins. Krafa miðflokksins var að opna upp fyrir fleiri innflytjur.
Já.
Þannig að ef ættingi, ef einhver flytur inn hérna, þá má man taka með sér alla ættina, sko.
Já,
Sýstur og fiskinninn og fjölskyldu þeirra og guð veit hvað.
Þannig að þeir hefðu enga, núna... það voru engir innan miðflokksins sem gerðu þessa kröfu að taka meira á þessu því að og þeim andamála sem tengjast þessum, þessum mikla innflutningi á skammum tíma.
Nei, þeirra kröfur voru rýmri eða meiri stærri heldur kröfurna sem sósældemokrata gerði.
Já,
þeir voru sko verri en kratarnir í þessu ekki.
En frjálslindu sem að, eru þeir á sömu bylgjulengd og, og hérna og með flokkurinn?
Ekki alveg þannig, ég hérna... sko þeirra aðal mál Evrópusambandið.
Já.
Hjá frjálslindu. Þeir bara snúast og alveg...
Það bara er bara Evrópuflokkur þessi frjálslindu.
Já, algjör.
Það er kannski svipaður og viðreist á Íslandi.
Einmitt, algjörlega. Það má ekki hósta, má ekki segja neitt
Nei.
Evrópusambandi og þeir, þeir lífnæra sér mikið á því líka, sko. Þetta Evrópusambandi, þetta nú alveg, sko...
En það er löfven sammála frjálslindu, þeir geta náð saman á þessu. Ja, löfin er mikið til Evrópusinni í raun og veru, það ekki?
Jú, Evrópusambandi og Evrópusambands hugmyndin kratísk hugmynd sko, og vinstri hugmynd.
Já.
Bara eina fjölþjóða stjórn.
En hvað gerist næst? Nú á fimmtudaginn fer fram atkvæðagreiðsla og þá verður hann
Nei,
fer ekki fram atkvæðagreiðsla? á 50.
Nei, það átti að fara fram atkvæðagreiðsla á
í dag?
Morgun.
Já.
Býttu, hvaða dagur í dag?
Að þriði dagur í dag.
Þriði dagur, já, það átti að fara fram atkvæðagreiðsla á morgun. Hann átti sem sagt að tilkynna á mánudaginn í gær. En núna frestar hann tilkynningunum fram á morgundaginn, eða á fimmtudaginn.
Já, á fimmtudaginn, já.
Nei, á miðvikudaginn, þá tilkynnar hann það hverjum hann sleppur fram. Hann gaf þeim 48 tíma.
En getur hann ráðið því að þingforsetinn hverja hann ætlar að gefa færa og að ná kostningu þarna í þinginu?
Já, já, það er hans, það liggur á hans borði, það hans hlutverk að koma með nafn. Já. Og hann hefur fjögur tækifæri til þess en það hann sem formlega leggur fram tillöguna fyrir þingi og hann leggur hana fyrir þingi og þá fyrir þinglega meðferð sem tekur 2 daga og síðan verður farið í atkvæðagreiðslu og hann búinn að vera með 2 og það 2 eftir
en við hverju búist hann hvað búist við hann geri núna kom, hvað
já,
til
hann Sko, það var upp á borðinu að hann ætti að láta reyna á með Stefán Löfven núna einaferðin enn.
Já.
En núna veit enginn hvað skeður því að vinstriflokkurinn að hóta því að fellan.
Vinstriflokkurinn gamall kommunistaflokkur og frjálslyndir og miðflokkurinn segja við viljum ekki að sáflokkur hafi nein áhrif í þessari samsteypustjórn.
Já, og kratar hafa stjórna Svíþjóð með stuðning sko vinstriflokksins.
Já.
Þráttur að vinstriflokkurinn hafi ekki átt ráðar eða aðeila ríkisstjórninni beint.
Nei.
Þannig að það sko, en það komin upp svona, þetta fólki fara að finna þetta var orðið á mikið sko, þetta fara orðið langþæft. Það 9. september, við erum komin inn í janúar, miðjan janúar og hann búinn að leggja upp þá leið, fórsetið þingsins hérna, að það verður kosið núna í þessari viku og þá ein eftir og það verður kosið í síðasta leið 2007. Janúar og verður ekki myndið stjórn þá, 2007. Janúar, þá verða nýja kosningar.
Hvað tekur það langan, ef að það verður ekki neitt kosin, hvað tekur... Það langan tíma að efna til kosninga, það verða þessu ári, jú?
Já, já, það stendur í stjórnarskráni sko innan 3 mánaða, skulu vera innan 3 mánaða. Og þá hefur verið að ræða það, það búið að vera nefna daginn 7. apríl, það laugardagur, því að kosninga, kjörstjórn vill kjósa og telja upp úr kosunum áður en að hefur gengið til næstu kosninga sem í maí, sem til Evrópusambandsþingsins.
Já,
þetta ruglist ekki saman.
Já, við, en ef það vera kosningar í apríl, að þá spurningin þessi, sko það maður búast við því að miðflokkurinn tapi og þessi frjálslyndi flokkur og umhverfisflokkur sem eru nú félagar löfis, en hvað með hina flokkana, hverjir eiga eftir að bæta við sig samkvæmt þessum könnunum, er eins og þetta lítur út núna?
Já, veitir, ég skal bara kíkja á það hérna á tölvinni.
Moderata stendur í stað, er það ekki?
Já, ég held að þeir hafa mér að segja eitthvað, já, það eru þeir eru með svipa, sko, að fara aðeins niður.
Svona 18-19%.
Já, býttu, ég að taka fram hérna, sko, 18,1% hans með núna.
Já.
Núna eru Svíþjóðdemokrata með 20,1%.
Það 3% meira þeir voru með í kostningunum, eitthvað svo leiðis.
Já, þeir eru orðin næst stærsti flokkurinn, Moderater hafa farið í 18,1 og Sósialdemokrata með 29,6.
Þeir fara inn um 1%, það nú ekki meira.
Nei, þannig að þeir, sko, þeir mældist voru með yfir 30, þannig að þeir eru að fara aftur á bak núna aftur. Þetta reyfist náttúrulega allan tíman.
En hvað með kristilega flokkinn, hvað stendur hann?
Þeir eru komnir eiginlega upp í jafn mikið og miðflokkurinn er komið niður í. Þeir eru komnir yfir 7%, sko. Miðflokkurinn er komið niður í 7,7%.
7,7% og ef að Moderata og fær þetta fylgi og Svíþjóðdemokrataðir og kristilegi, þá er þeir með hvað, þeir eru þá með 48%? Já, 46 eitthvað svo laus. Nei, það er náttúrulega getast í höfum í flokka dottið út og þá falla þau atkvæði dauð. Þannig að það er svona, þeir eru ekkit langt frá því að mynda meiri hluta.
Nei, ef að vinstri, sko, ef að Sósialdemokrater með tæplega 30 og svo sjö þá með flokknum og hín er þetta út og þá með 37 plus 7 prósent hjá vinstri flokknum og 14 plus 3, það 44, þeir verða kannski minni sko.
Já,
en
já.
Það verður sama ójafnvægið því enginn með hreinan meiri hluta og þá áframhaldandi spurning með Svíþjóð og demokraterna. Mér finnst allt þetta tímabil núna, það var einkennst, ég get setta fram í einni setningu. Það tala allir Svíþjóðardemokrata en það talar engin við Svíþjóðardemokrata.
Já.
Þetta er svona finnst mér lýsing á ástandinu sem hérna. Og þetta náttúrulega, þetta springur í loftið, þetta gengur ekki. Sko.
En ef við förum frá það nú aðrar kostingar sem verða Evrópukostingarnar, eru menn eitthvað að spá í þær? Það eru náttúrulega, þar verða allir þessir helstu flokkar með eitthvað framboð og það eru hlutfallskostingar. Hvað þeir að senda marga menn, veistu það Gústaf, til Strasbourg?
Ég hefum átján eða 20 mann.
Já, þeir eru með það, já. Og þá maður búast við að, og þeir verða allir í framboði, þannig að þær geta skipt talsvert miklu máli því að það búast við miklum breytingum hjá mörgum ríkjum í Evrópu varðandi útkomu í þessum kosningum.
Já, þetta er að mörgum tali verða úrslita kosning í spurningunum um stórríki sko. Og spurningum um að þjóðir geta haldið sjálfstæði sín.
Já.
Sko Evrópusambandi er að rifna alveg í tætlur.
Þeir eru að reyna að þjappa miðstýringin og samrunin er á fullri ferð, það ljóst.
Já, og sko glóbalistarnir eða þeir sem vilja stórríki, þeir eru á flótta því að fólk er að rísa upp gegn þeim sko. Maður sér ástandi í Frakklandi, helgi eftir helgi og nú Le Pen komin, hún er komin í sambandi sko leit og gulvestana, þannig að það mun halda áfram. Ég held að það mun ekki hætta fyrir en að Macron verði bara settur á völdum sko. Því það virðist vera þeirra markmið númer eitt þar. Þannig að sko það eru gríðarlega átök framundan þar sem að í stjórnmálabaráttinu kosningin til Evrópusambandsins verður heitast í svona vettvangurinn. Það sem að tekist verður á stórríki annars vegar og síðan spurning fullveldi þjóða hins vegar.
En það má alveg búast við því að ríkin eins og Pólland, Ungverjaland, Tékkland, Austurríki, við talum ekki Ítalía sem eru eitt af þeim stóru ríkjum þarna og svo önnur ríki í Austur-Evrópu, jafnvel Rúmenía og svo Spánn eitthvað að breytast. Þannig öll þessi ríki munu senda nokkuð marga fulltrúa fyrir hinna svokölluðu populistaflokka.
Já, og þau eru að tala það að mynda sameiginlega fylkingu líka.
Já, ég sá að Steve Bannon hann sem hafa kostingastjóri Donald Trump, hann hefur nú verið núna í Ítalíu núna síðasta ári og þeir að vísu að setja ykkur lög gegn honum, þannig að ekki taka þátt í þessu. En hann hefur verið að skipuleggja einhverja samstöðu meðal populísku flokkana til að þeir geti náð meiri styrk og samstöðu og hann með aðganga fjármagni þannig að það getur haft einhver áhrif líka, maður veit það ekki.
Já, ég var alveg verið glega sko, hann var nú í kosningastjóri hjálpaði Trump.
Já, hann gerði það. Hann var náttúrulega sá sem kom Trump að segja margir því að Trump átti litla möguleika þá skipta hann kosningastjóri og tók þennan inn. En þetta nú svona umdeildur eins og menn eru náttúrulega sem eru í þessari kostingabart en hann ætlar sér þetta en ég veit ekki hvort að það sé hægt á útulokan en þá ef að peningarnir streyma til populísku flokkarna sem hafa verið í fjárasöluleikum, þeir hafa verið það, þessir flokkar, að það náttúrulega gæti það breytta alls fyrir stöðni í Evrópukostingunum í maímánuði, eða hvað heldur þau?
Já, ég held sko að það er náttúrulega kostingarnar, maður veitir að þær eru, ég held að sko það getur verið þróast þannig að það verði svo mikil andúð hjá vissum hópum, gagnvart að Evrópusambandinu að menn treinlega bara tæki ekki þátt í kostingarnar.
Já, það verður lítið kostingarþáttaka en það hefur líka alltaf, ég var að skoða tölurnar, Gústaf, og það hefur alltaf verið léleg, síðustu skiptin, verið mjög léleg dræm kostninga þáttaka Evrópubúa í þessum Evrópukostningum.
Einmitt sko og það hefur farið alveg fallandi alveg frá byrjun og alveg fallandi allan tíman.
En populistarnir kjósa kannski meira mæli og þá náttúrulega fá þeir bara ennþá fleiri þingsæti. Það getur vel þróast með þeim hætti eins og gerðist í síðustu þegar Nigel Farage fyrir hönd UKIP fekk flesta þingmenn frá Bretlandi. Já, hann nú að segjast þeir að segja sig frá þessu þannig að þeir munu ekki taka þátt í þessu kostningu væntanlega.
Já. Nei, það verður, sko, þetta svona svolítið úrslita orusta lýðræði.
Já.
Hvort að lýðræði eigi að fá að vera í daglega lífi venjulegs fólks eða hvort að eigi afnemana. Þetta svolítið úrslita spurning það. Þetta úrslita stríð nýja ríki, stórveldi, nýja heimsveldið með eigin her og sem ætlar að taka upp eigin fjárlög og verða bara eitt stórt heimsveldi sem að setur sporran á móti bandaríkjamönnum.
Já.
Þannig að við erum svona, þetta svona svolítið déjà vu upp á gamla tíma, sko, að vera að hugsa tilbaka tíma.
Gamlu nýlenduveldin horfa svona til fortíðar á svona til þess tíma þegar að áhrif þeirra völd voru náttúrulega miklu, miklu meiri í heiminum.
Já, og svo maður að lesa svona, þú veist, sko, Ísland, gráta yfir því að þeir þá vanti peningar, sko, þeir deila árlega út, sko, það um 100 miljardir sem þeir gefa unglingum til þess að ferðast ókeppis upp í 30 daga innan Evrópusambandsins til þess að kynnast sambandum. Yeah. Og það voru 80.000 sem var sótt um þetta núna og 14.500 fá það og 15.000 fengu fyrra. 100 miljardir íslenska króna, skil,
sem
er bara að henda út svona. Þeir eru með alls konar svona mútuverkefni, sko, til að reyna að hafa áhrif, skil.
Ég tók eftir því að þegar að Tékkland fyrir nokkrum árum síðan samþykkti það að gangi í Evrópusambandið, Og þá var það þannig að fyrir kostningarna þá var staða mjög slæm fyrir Evrópu sambandið en það tókst með alveg gífurlega öflugur í áróðursmaskínu og þeir settu olíun á áróðursfélarnar af fullum krafti, það voru myndir af ungu fólki og möguleikum þessi hinu nýja Evrópu sambandi og þar beið þeirra gull og græni skóar. Og þetta gekk eftir og hérna tjekkanir nömlegar eða samþyktu það gangi í Evrópusa. Þetta náttúrulega svona frekar, hvað ég maður að segja, vafasöm lýsing á raunmörlu lýðræði, hvað segir það?
Já, mér finnst þetta nú bara minna mann svona svolítið á það, þess að heila strísmenn sem ég fó, hvað, 8-10... reyna meyjar þeir komast til
himnaríkis
þetta verið bara komast til paradísa skilur það virðast hafa fengið svona áróðustæknina þaðan finnst mér
en ef við skellum okkur til Bretlands í kvöld þá Theresa May hún ætlar að reyna að fá þingi, breska þingi til að samþykja þessi samningsdrög eða samning sem hún gerði við Evrópusambandið. Evrópusambandið eitthvað að slaka á klónni en það nú ekki víst að þeir geri það. Það orðið þó seint líklega og sennilega tapar hún þessar atkvæðagreiðslu í kvöld og þá gefur óvissan mikla næstu vikurnar ef ekki að segja að það verði næstu svona 8-9-8 vikur þá verður mjög mikil óvissa í bresku samfélagi og í Evrópu reyndar
Boris Johnson hann var nú að við talið hann í á útafi í Bretlandi núna og hann var að tala með þetta, hann var að bera saman sko, hann var nýlega nýr í Grikklandi og hann sagði að vera alveg ömulegt að sjá 35% Grikkja bara
unga fólksins,
fátæka og hann segir það að það sé bara efnaðislegt hrun og hann segir við verðum að koma okkur út úr þessu áður en að þetta smitast hingað yfir til okkar og hann var að bara svona hvetja þingmennina þegar þetta verður fælt að vera bara rólegir og halda áfram því að sko, það verður svona svipa ástand hjá þeim eins og þetta er svona nýtt og öðruvísa ástand hjá þeim alveg eins og var upp á litla Íslandi þegar við vorum að berjast gegn í sambandi við ICE.
Já, við feldum ICE eftir við svara þá var því spáð að allt myndir hinja hjá okkur, manst eftir því.
Já.
Þetta móti, þá var það til þess að hafa gjör ólík áhrif og var upphafið á já. Endurbyggingu okkar samfélags. Þannig að það alveg rétt hjá Boris Johnson, það ekki nástæði að láta þennan áróðu fylla menn af örvæntingu, en það sögðu þeir að ef að Brexit er samþykkt sem var fyrir tveimur árum, þá myndi breska hagkerfi hrynja, það gerist nú alls ekki. Þetta móti.
Þvert á móti, sko, og ég minna að það akkurat þetta, ég breski ambassadörinn á Íslandi, hann skrifaði alveg frábæra grein og það, hvernig Íslendingur og Breta gæti unni saman þegar Breta færi út úr Evrópusambandinu og það var svo góðu tóknýði og horti framtíðar, vonar augum til framtíðarinnar sem að var ljós sem að inni bara rétt, sko. Og mér finnst nú Íslendingar eiginu að vinna því heldur en að vera að húka sér undir einhverjum hjekum og stólum á alþjóða vettangi með feministum, með arabaríkjum og virkilega konu kúurum, sko.
En það athyglisvert að það nokkur ríki þarna sem að hafa haft mikil viðskipti við Bretana gegnum söguna. Við getum nefnt ríki eins og Danmörk. Danirnir hafa alltaf haft mikil viðskipti við Bretana. Og ég veit ekki með svíjana sennilega líka þannig að og svo pólverjarnir, hollendingarnir, Portugala segja og Ítalir þannig að það má búast við því að þessi ríki munu leggja áherslu á fríverslun að fríverslun haldi áfram á milli Bretlands og Meginlandsins. Hvað segirðu það?
Já, ég meina sko frjálsverslun, hún þýðir sko, það þetta sem svo mikil öfumæli í að Evrópusambandi hafi eitthvað möguleika á því að vera að tala frjálsa verslun þegar það krefur þess að fólkskrifundi pappirum að afnema sjálfstæði sig.
Ég
meina það ekki frjálsverslun, það bara kúun, það bara það sem maður heitir á ensku blackmail, þetta eru bara síðir sko mafjósa.
Þetta er bara frelsi glóbalistana til að ráða öllu því sem þeir vilja ráða. Það er frelsi þeirra.
Já, þetta er eiginlega svona skilmál. Ég kaup ekki að þér nema ég megi ráða því, bara ráða yfir þeir í framtíð. Þetta er ekki frelsi frekar en við vitum ekki hvað. Og þetta er ekkit frelsi eins og Íslendingar eru vanir við. Okkar frelsi miklu meiri ætt við frelsisþrá og líðræðisþrána sem að finnst í Bretlandi. Mér finnst persónulega alltaf í hverskipti sem ég kem til Bretlands, mér finnst ég alltaf verið komin heim. Ég veit ekki út af hverju, en ég hef á marga góða vinni í Bretlandi, margir að þeim eru nú farnir, en ég upplifaði þeim tíma sem ég var á miklu ferðalöfum út Evrópu hérna áður fyrir, að þá upplifaði Breta vera, sko, þeirra vinnubröð, þeirra stíll, þeir eru vakka líðræðisins í okkar heimsluta. Og þess vegna finnst mér nú að við eigum að halla okkur að þeim þegar, og vera með þeim í því að fara þarna út úr Evrópusambandinu. Sko.
En þegar þeir haldaði fram, globalistarnir og Evrópusinnarnir, að hérna aðilda Evrópusambandinu sé bara eins og hvert annað, hérna, hver annað samningur alþjóða samskipti. Þetta er nefnilega algjör miskilningur. Að gangi Evrópusambandi er að ganga í ríkjasamband, að eiga í alþjóða viðskiptum sem fullvald og sjálfstætt ríki, þá eiga menn bara viðskipti sem jafningar fjölmörg mál og geta gert alþjóðlega samninga, en þeir koma þar fram sem fullvalda ríki en ekki sem hlut af ríkjasambandi sem stjórnar viðkomandi þjóðríki. Þannig að hann eiginlega búið að blekkja fólk ótrúlega með því að gera ekki greinamun augljósan greinamun á þessu. Það er ekkert meira alþjóð, það er ekkert meira að taka þátt í alþjóð samskiptum með að við Evrópusambandinu heldur en hafa verið hlut af Sovjetríkjunum. Við vorum ekkert meiri alþjóð að viðskiptum hefðu við verið bara hlut í Sovjetríkjunum á sínum tíma. Það er bara vitleysa að halda því fram. Ég meina
Þetta er alveg makalaust að til dæmis að horfa á fólk upp á Íslandi, kaupmenn og aðra sem er að babla þetta, frelsi og samkeppni og annað og svo eru bara notuð bara valdamál og stjórnmálalegar aðgerðir, lagabindandi og lagaþvingandi aðgerðir til þess að þvinga fram einhverja viðskipti sem að þjóna einhverjum vissum hóp, skilur. þetta svo langt, langt frá öllu sem það heitir frjáls viðskipti, það sem mæti, sem jafningar, ber virðingu hver fyrir öðrum og síðan kemst nála samkomulagi.
Já.
Þetta sko ekki sami hluturinn.
Nei.
En enda... Við höfum enda, öll verið bara dregin á asnæronum.
Sko. Já, við höfum verið það. Og ef að ganga í Evrópusambandi, það eins og vera sviftur sjálfræði. Það eins og manneskja sem sviftur sjálfræði og sagt, þú hefur það miklu betur ef við tökum af því frjálsræðið og sjálfræðið og fjárræði og þá skulum við sem hefur miklu meiri vita og sem stýra þessu fyrir þig, þá færðu meira út úr þessu. Í stað þess að maður sem fjárræð og sjálfstæður, sjálfstæð persóna, hann getur náttúrulega gert viðskipti við aðra á sínu forsendum og í samskiptum með aðra, hann getur gift sig og átt viðskipti og keift og selt og svo framist. Þar með hann ekki að takmarka fullveldi sitt eða sjálfstæði. Hvað þá, skilurðu, þannig að þessi hugsun, þessi dellu hugsun sem búið að innprenta hér inn hjá okkur og það klægilegast af öllu, Gústaf, þegar að menn segja það í fúlustu alvöru og það oft tengjast þeir nú akademíunni þegar þeir tala um að deila fullveldinu. Að deila fullveldinu, þú veit ekki að deila fullveldinu, það eru tveir fullvalda aðila sem gera eiga samskipti sína á milli þá þeir ekkert að deila fullveldin sko þetta hefur þið tekið eftir þessu
ef ég væri ef ég væri svona ég veit ekki, sálfræðing að kalla með margskiptilegan persónuleika Dr. Jekyll and Mr. Hyde ekki getur maður verið að enda þessum fundum það hvernig þetta semjum að deila fullveldin þetta náttúrulega svo mikið kjartaði kent sko ég meina frelsi fyrir einstakling fjallar það að hafa möguleika til að velja og maður megi velja sjálfur, maður sinn eigin herra, maður skapar sér maður sinnar eigin gæfu smiður, en Evrópusambandi tekur allar þessa möguleika frá manni því maður á bara að fylgja skipunum
og sjáðu til dæmis bara... þjóð eins og kurdana kurdarnir gera sér grein fyrir því hvað það mikið þeir eru búin að berjast fyrir sjálfstæði og fullveldi Þeir eru búin að forna mjög miklu fyrir sjálfstæði sitt og fullveldi. Þeir gera sér grein fyrir mikilvægi þess að vera fullvald og sjálfstætt ríki og þá vantar auðvitað landsvæði undir það á viðurkenningu umheimsins á því. Þetta gott dæmi hvað fórnarviljinn mikill þegar að menn skilja mikilvæðis. Við hins vegar fengum þetta upp í hendurnar, þá voru ekki mikið mannfórnir, reyndar engar í sjálfstæðisbarat okkar og þá halda menn að þetta sé eitthvað sjálfgefið.
Ég held að sé partur á sem sé, ég sem að sér það og það eru töluverður umræður þetta á sinnhátt hérna í Svíþjóð. Kratarnir lögðu niður hérna iðnmenntun. Í Svíþjóð fyrir mörgum árum síðan og allir áttu að vera stúdent, enginn að geta orðin eitt í lífinu en að vera með hvíta stúdentshúfu það áttu að vera jafnt fyrir
allir. Og við minna hjá peningakapitalistunum og bírókrötunum í ríkinu, það er það sem menn áttu að gera.
Já, og þá sko, það eins og 101 sko, það svona akademísku klúbur, það sem að fólk ekki með lappirnar á jörðinni sko.
Nei.
Þú eru þeir sem eru að vinna alla daglega vinnuna með brauðstrítið fyrir sjálfum sér og draga sem sagt lestina og vagnin undir hina. Sko, það er hópu fólk sem fyrir utan þennan raunarleika og svo eins og maður sér hérna í Svíþjóð og svo seldum að krata sem afneitun allan tíman og það það sem að setja Svíþjóð út á bara út á ystu brún ég meina það eru 9. september og núna þetta er orðin 4 mánuðir sko. September, oktober, nóvember, desember, janúar þetta er að vera 5 mánuðir sko Já, ég meina þetta bara stjórnlega sko, það bara skeið einu sem áður held ég í síti og sögu lífveldi sem, líðræði sem hérna í síti og ekki lífveldi, það nú konusveldi hérna en að það hafi verið kosið þurft að kjósa aftur, en það var á tíma þegar þingi var tvískið sko. Nei, þetta ótrúlega, það bara afneitin, fólk sem í afneitin og svo eigum við, það búið að blekja okkur svo mikið, það verið að leiða okkur út í algjör ógöngur og þetta góða fólk, ég meina þeirra að fara að kjósa Jemen, sem fulltrúa feminista og kvenréttinda hreyfingar í heiminum, já þá ég veit ekki hvað maður að segja þá.
En það er líka ákveðið, sko, það er líka að við erum að tala fullveldi og sjálfstæði, þá eiga náttúrulega stórveldi eins og Bandaríkin að vera ekki með afskipti af þessum sjálfstæð og fullvaldaríkjum eins og þeir hafa gerðu í Líbíu, gerðu í sumir eitt í Sýrland, sérstaklega náttúrulega Írak og Úkraínu soldið. Sko, í staðan fyrir að vera þetta samfélag, þá eru menn svona meilhutti bandaríkjarmanna sem vilja draga tilbaka þessa heri og láta aðra sínu örlög, en þá, og þó að forsetinn jafnvel vilja það, þessa umdeildi forseti, þá koma bara einhverjir aðrir og stoppa þetta hergagna framleiðendur neokonservatífir alls konar embættismenn og þá sem hafa hagsmun af því djúbríkið og allt þetta fólk það bara kemur og reðist fram og segir nei, herinn verður bara áfram skilur þau?
Já, nei, en það er
þetta er alveg skelfilegt að horfa upp á þetta
Já, en þetta sýnir svolítið hvernig sko tangarhöldin eru já. Í stjórnmálum.
Já,
það eru sko, þeir sem hafa peningana, þeir hafa efnaði að hafa lobbyista sem að liggja á stjórnmálamönnum dag og nótti, það eru sérfræðingar sem skrifa skýrslur og mata þá og heila þóða. Og þannig er það til dæmis að hluta af republikunum í Bandaríkjunum. Þeir eru sko sem eiga að vera stjórnmálamenn og vinna fyrir hagsmunni þjóðurina, þeir eru þar á vegum hergagna framleiðandana.
Og demokrataðnir líka, þeir eru að vera
og
það.
Báðir
flokkar. Og þetta er alveg hræðilegt að þetta skuli gerast svona vegna þess að þetta er vandamálið. Það er þessi gífulegi gróði sem þessi hergagna iðnaður og tengdir aðilar hafa þessum trilljón dollurum eða hvað sem fer í þetta á hverju ári og meira til. Og þess vegna þarf að viðhalda stríðum og bankarnir ránaði með það, Seðlabanki Bandaríkjana sem að hálfu leiti í enga eign, því þá þarf að gefa út meiri, búa til meiri peninga, prenta meira og ríki verður að borga vexti af þessum peningu sem búnir eru til þess að eiga fyrir að búa til einhvers konar fjármögnun fyrir þessu ömulegu stríðsi. Þetta er ekki svona.
Já. Það sko dauða yðinaður dauðans eða markaður dauðans
já.
Það náttúrulega
já.
Sko það stærsti gróðin sem þú getur fengið því að varan eyðulög og þú kaupir sem sagt hergögn þetta bara springt í loft upp og eyðilagt leið og þá það alltaf eftirspurn eftir nýju sko.
En hefur þú tekið eftir því þegar við sjáum myndir frá Afríku það eru átök allstar í Afríku núna hafi verið í Kongo lengi það eru sko miljónir manna sem hafa fært í Súdan og út allt svæðið En eru tekið eftir einu, já, sem fátækusvæð, það allir með vopn. Þeir eru með þessar með fullkomin vopn, þeir eru með velbissu sem eru rándýrar og kostar sko, það nóg til að því um alla álfuna sjá það. Þetta segir svolítið um ástandi þarna, sko.
Já, þetta alveg eins og með svíjana hérna og Jemen, sko, þeir selja vopni í Jemen, svo er þeir að klóra yfir og þykist vera friðadúir.
Já, og selja á samt bandaríkjamönnum og brettum sem selja sátum og svíjarnir selja þeim líka og þá sendar sátarnir til sinna bandamanna, þessi fullkomnustu vopn sem verður þeir að hanna og hérna framleiði í dag, beint í hendurnara og sínu fólk í Jemen.
Já.
Þetta
er bara einn landsmenn Já, nei, svona er þetta,
Og ekki er Evrópusambandið að stoppa þetta?
Nei,
akkur ekki, akkur er þeir ekki að berjast fyrir því að þeir ef þeir vilja vera stórveldi Akkur er leggja þeir ekki sitt fram til þess að reyna að draga úr sig Þeir gerðu ekki Júgoslavíu, með þess að Clinton þurft að bjarga því máli í Dayton í Ohio Þeir gátu ekki stöðvað hérna leitt hann í Júgoslavíu, Evrópusambandið Hollensku hersveitnar urðu að flýja Srebrenica og svo framvis Það er svo augljóst hversu vonlaust þess að þetta efnaðarsbandali hefur verið og mun verða
og ég var stattur í Gíbraltar þegar að sprengi fluguna fóru og þær voru frá Bretlandi sko, það voru var, sem sagt Bretar og Bandaríkjamenn sem stoppið þetta stríð og það hefði getað farið í algjör stórstýri á meginlandum ef þeir hefði ekki komið að stoppa þetta annar maður sá að það var nú alveg sko Nei, þetta Evrópusamband, þetta er einhver, maður skilur ekki hvað þetta er, það er einhver þjóð hérna nýr á meginlandinu sem er inni loku og þarf alltaf að vera að fara út til þess að ná í heimsýfir á og ekki með neinum skemmtilegum aðferðum.
Nei.
Þannig að
þetta eitthvað, er einhver fortíðar þrá hjá þessum blessaða fólki. Þeir verða bara að snýða stakk eftir vexti, Evrópa er ekki döflur heldur en þetta í dag, 7% mannkynsins þar og framleiðsla þjóða framleiðsla að minka í hlutfalli við Kína og Bandaríkin en við verum að fara að ljúka þessu Gustaf Skúlason
já,
og já, þetta var gott viðtal og gott að tala við þig og við skulum fylgjast auðvitað vel með því sem gerist í Svíþjóð og náttúrulega það sem gerist já. Í Brexit í kvöld Brexit hérna, kosning, þessar kostingar í breska þinginu þannig að það verður heilmikið að sem við fylgjast með á næstinu þakka ég fyrir að ringja að tala við okkur Gustaf
Já og þakka ykkur sömulegis fyrir og það gott að það skulle vera til út á stöð sem að segjast ekki segir frá því sem að gerast því að ekki ratar nú allt í blöðu eða fjölmiðl á Íslandi skal ég segja þér.
Nei, það rétt við það. Takk aðeins fyrir Gustaf.
Takk kærlega.
Bless, Já. Bless. Og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Frá Laxdal Skipholti, stór útsala. Mikill afsláttur á gæða merkjavöru, dúnúlpur, ullarkápur, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, sígild dömubúð.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu. Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Vetrarkortið komið í sölu, gildir til 20. maí. Besta verð með áramóta afslætti. Kynntu þér málið á jodsb.is. Líkamsrækt jodsb. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir. Eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu. Sími 551-42-42. 551-42-42. Þak.is auglýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is. Sími 699-6980. 699-6980.
Fánar, fánar, fánar. Það okkar sérgrein í fánasmiðjunni. Hafið samband í síma 577-2020, 577-2020 eða sendið póst á fánar@fánar.is og fáið verðtilboð. Einnig erum við með margs konar merkingar svo sem límiða og fleira. Einnig erum við með fánastangir í öllum stærðum og gerðum. Frekari upplýsingar eru á fánar.is.
Time matstofan í bláa húsunum í Faxafinni auglýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Time matstofan í bláa húsunum í Faxafinni.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is